Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Iată, suntem la ultima ediție din acest an și ne-am propus să facem o retrospectivă a anului 2021. Ce lecții spirituale învățăm din acest an? Invitatul nostru în această zi este pastorul Daniel Bulzan, pastor la Biserica Creștină Baptistă Sfânta Treime și de asemenea la Biserica Puls din Timișoara. Daniel, bine ai venit în studioul nostru și apreciem efortul tău de a-ți petrece timpul astăzi împreună cu noi.
Bine te-am găsit, Vali, și bună ziua a radioascultătorilor Vocii Evangheliei.
Ne bucurăm de prezența ta și de gândurile cu care vin spre noi, pentru că, iată, avem aici o listă cu evenimente care ne-au atras atenția în 2021, evenimente la care te-ai gândit și chiar aș vrea să ne uităm împreună spre aceste lucruri care au însemnat ceva în istoria planetei, în istoria noastră personală. Hai să ne uităm puțin la evenimentele majore care s-au întâmplat în lumea aceasta.
Da, întotdeauna trebuie să fim selectivi la o așa listă, dar sigur primul loc îl ocupă de departe pandemia. Pandemia care a însemnat suferință, a însemnat moarte, a însemnat de asemenea fake news, a însemnat, singurătate pentru multă lume.
Modificări, transformări, mutări.
Exact, o grămadă de lucruri legate de viețile noastre s-au schimbat datorită acestui fenomen mondial, aș zice, călătoriile și așa mai departe. Deci ăsta e primul eveniment major care clar a afectat și viața noastră spirituală.
Priorități, planuri de viitor.
Absolut. Nunți, dacă ți amintești, pentru o grămadă de luni, nimeni nu s-a căsătorit. Deci, abia apoi au început, în condiții de pandemie, să găsească soluții și pentru asta.
Și dacă vorbeai de decese, chiar și înmormântările au fost ținute în alte condiții. Unele cu foarte, foarte puține persoane. N-au avut voie familiile să fie alături de cei apropiați.
Da, chiar întreba cineva mai de ună zi, oare se putea răspândi virusul din coșciug? Nu, evident nu, dar oamenii probabil au supra-reacționat. N-aș vrea să intrăm în asta.
Okay.
Al doilea eveniment major sau al doua trăsătură majoră a anului acestuia a fost eșecuri politice. Eșecuri politice peste tot.
De la est la vest.
Da, ne uităm la guvernanții noștri și ne-am dorit să fie bine România, dar uitați că a fost criza politică pentru mult timp, am văzut cum orgoliile au depășit bunul simț, cum oamenii nu au lăsat de la ei pentru a putea lucra împreună spre binele națiunii. Apoi, sigur, ne uităm ce se întâmplă în Est, în Rusia, presiunile care sunt acum, eșecul de a găsi căi diplomatice pentru a rezolva o grămadă de probleme, amenințarea asupra Ucrainei, UE și tot ce înseamnă găsirea unor politici comune, unor compromisuri pentru binele popoarelor. Foarte greu, foarte greu. Ne uităm la SUA și tot ce a însemnat, nu doar 2021, ci chiar înainte, cu o grămadă de false conflicte, polarizări din perspectiva politică, poate ajungând la compromisuri morale datorită tendinței de a sprijini un partid sau altul. Și, sigur, nu mai vorbim de Afganistan, o tragedie absolut oribilă și încă sunt mulți care suferă în țara aceasta și întreg Orientul apropiat, Orientul mijlociu, cu tot felul de probleme.
Chiar la asta mă gândeam, încă este tensiune în Afganistan și încă sunt refugiați care vin din Afganistan, dar și din țările apropiate.
Absolut. Apoi ne gândim la uigurii din China, din vestul Chinei, ne gândim la atâția creștini care suferă în China și eșecul cumva, în ciuda eficienței lor economice a guvernului chinez, eșecul lor în a oferi condiții bune de viață cetățenilor acestei mari țări. Și sigur, lista ar putea continua. Asta ar fi a doua cumva zonă. Și a treia zonă care mi-a atras atenția tot în 2021, biserici în transformare. E greu să găsești un titlu generic pentru tot ce s-a întâmplat în planul bisericesc, dar e foarte clar că o mare parte din enoriașii bisericilor au fost loviți de indiferență în perioada aceasta. Au văzut că pot să supraviețuiască fără să meargă la servicii bisericești, prioritățile lor s-au schimbat și poate cu mult înainte de 2021, această cultură a consumului a ajuns să domine mințile și a multor creștini. Și din cauza aceasta, bisericile au suferit numeric, au suferit datorită emigrării, de asemenea...
Și datorită pandemiei, pentru că au fost și restricții asupra bisericii.
Exact.
Mi-amintesc la începutul pandemiei, asta fiind anul trecut, ne întâlneam în stradă sau da. Nu ne întâlneam pe internet eventual.
Da, scăderea posibilităților de a ne întâlni, aceste restricții care au fost, i-au afectat pe aceia care au fost cumva dependenți de aceste întâlniri fizice și de ritmul lor obișnuit de a merge la biserică. Deci au fost o grămadă de minusuri, au fost compromisuri și nu ne place să vorbim despre asta, dar cumva trebuie să le recunoaștem și...
Și tocmai de asta astăzi ne propunem să învățăm chiar și din aceste lucruri.
Absolut, dar pe de altă parte văd o generație nouă de creștini care sunt din nou entuziaști, din nou în căutarea unui mod de a sluji lui Dumnezeu și semenilor lor și poate de a adapta modul în care se întâmplă lucrurile în biserică, fără să compromită mesajul. Și văd
și eu sunt entuziast să vedem ce putem învăța din toate aceste lucruri, din toate aceste nenorociri, chiar unele din ele, lecții ale anului 2021. Doamne ajută-ne să învățăm. Hai să le luăm la rând, așa. Ce învățăm pe plan spiritual din această perioadă a pandemiei, care a însemnat o perioadă de suferință, o perioadă în care am fost așa foarte aproape de moarte fiecare dintre noi. Fie că unii au suferit din cei care ne ascultă, fie că am avut aproape de noi oameni care poate chiar au trecut dincolo.
Da, asta e șocant. În primul an vedeam la știri despre oameni care mor sau auzeam dintre creștini evanghelici, a fost proeminent cazul fratelui Candrianu din Suceava, mi se pare, care a încetat din viață datorită acestui virus și ne uitam așa, parcă ne venea să plângem când vedeam fetele dânsului în jurul sicriului, număr limitat, o persoane, și ne întrebam, Doamne, ce urmează? Dar au fost cazuri puține. Ei bine, cazurile s-au mulțit și valul care a fost în 2021 a venit foarte aproape de noi toți. Și cred că foarte puține sunt familiile în care n-a fost măcar o persoană cu COVID. De asemenea, mulți din cunoscuții, din apropiații noștri au tras forma gravă a bolii săptămâni întregi, așa cu viața atârnând între viață și moarte și iarăși mulți care au murit. Și a fost o perioadă de jale, o perioadă în care am văzut cât de vulnerabili suntem și Biblia vorbește uneori despre încercarea credinței noastre și vorbește despre testarea noastră și mi-a venit în minte textul acesta din 1 Petru, capitolul 1 și așa să citesc versetele acestea de la 3 la 9. Zice Petru aici, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea lui îndurare ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Iisus Hristos din morți și la o moștenire nepieritoare și nepângărită, care nu se ofilește și care este păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. În ea voi vă bucurați nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări, pentru ca testarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc, să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Iisus Hristos. Pe El voi îl iubiți, fără să-l fi văzut, credeți în El, chiar dacă acum nu-l vedeți și vă bucurați nespus cu o bucurie de nedescris și glorioasă, pentru că primiți la capătul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci, Petru vorbește aici despre o testare și vorbește ca despre un lucru natural, despre faptul că uneori trecem prin încercări și trecem prin suferințe. Și ce este mai de preț decât credința în astfel de momente? De ce poți să te agheți când ești pe un pat de spital, izolat de toată lumea, tu și Dumnezeu? Credința. Și nu sunt bucuros pentru pandemia asta, nimeni nu este. Dar mă gândesc că poate pentru mulți a fost un semnal de alarmă că viața nu le aparține lor, nu se află în propriile mâini, ci au nevoie de altceva, au nevoie de altcineva și dacă e să se uite la cineva pentru speranță, este la Iisus Hristos, care, așa cum scrie, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Vedeți, noi creștinii îi condamnăm pe cei disprețuitori. Și psalmistul zice să nu te așezi pe scaunul celor batjocoritori, dar nu e așa că e paradoxal când ne gândim la Hristos că a disprețuit rușinea, rușinea de a fi gol în fața oamenilor de ocară. De ce? Pentru a fi ascultător de Tatăl și pentru a deschide o cale pentru noi, pentru a câștiga victoria în locul nostru, acolo unde noi eșuăm, El să fie victorios și noi să avem speranță.
Printre cuvintele care au reprezentat această perioadă de pandemie, spuneai tu de moarte, izolare sau singurătate, ar putea fi frica de asemenea. Frica de moarte sau frica de multe alte lucruri?
Frica este teribilă și oamenii pot să o aibă în mod întemeiat, nu? După ce te-ai infectat și mai ales dacă ai comorbidități, sigur, e normal să fie frică și să iei toate măsurile pe care le mai poți lua, dar pe de altă parte sunt mulți oameni și au fost în perioada aceasta doborâți de frica a ce s-ar putea întâmpla, deși era foarte departe de ei. O frică paralizantă și am văzut oameni suferind. Numărul cazurilor de boli psihice a crescut fantastic în perioada aceasta și mă gândesc că noi nu ar trebui să avem un duh de frică, ne spune Scriptura. Speranța noastră se bazează pe faptul că viața nu se termină aici. Și desigur sunt oameni care aparțin de noi, care sunt în grijă noastră și noi le câștigăm pâine poate, dar niciodată nu și-a lăsat Dumnezeu copiii să-și cerșească pâinea. Întotdeauna sunt soluții. Și să ai această liniște că cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla ar fi o suferință îndelungată și moartea, dar acest lucru, până la urmă, nu-i chiar atât de rău. Adică avem o veșnicie și cei dragi ai noștri, avem un Dumnezeu în grija căruia îi putem lăsa. Și să recurgem, dacă totul merge bine, parcă nu ne vine să recurgem la această sursă de mare, mare putere spirituală pentru noi. Dar suntem forțați să recurgem la ea atunci când vin încercările. Și sigur noi facem, zicea Emil Bartoș, prietenul meu, care a trecut prin mari încercări la un moment dat în viață, zicea, atunci când vine încercarea, atunci faci ce știi să faci, ce te-ai obișnuit să faci de când îți mergea bine. Și dacă noi când ne merge bine, sau cât de cât bine, nu învățăm să ne agățăm de Dumnezeu, ci să ne găsim resurse noi înșine, asta vom încerca să facem și în momente de mare încercare și vom eșua, lamentabil. Și de aia sunt spitalele de psihiatrie pline, de aia sunt doctorii, psihiatrii supra-solicitați și pastilele se vând de numă. Pentru că oamenii caută cumva soluții la îndemâna lor, care stau în puterea lor.
Vorbind de frică, am văzut foarte mulți oameni și cred că fiecare dintre noi am fost tentați să luăm decizii bazați pe frică. Și chiar cred că e un lucru pe care îl putem învăța. Să nu luăm decizii din frică, ci din dragoste, ne învață Biblia.
Da, decizii
având
din dragoste.
Având încredere în Dumnezeu.
Decizii bazate pe adevăr, mai degrabă decât decizii din frică. Sigur, este acea doză bună de frică. Te atacă un animal și frica te face să te aperi. E normal. Frica are
dar
un rol
cred că
în
unele cazuri s-a ajuns la paranoia, am putea spune. Pentru că au fost multe zvonuri, aminteai mai devreme de adevăr, au fost multe minciuni, fake news-uri și cred că cele două au mers mână în mână.
Absolut, da. Deci mergem ușor și spre zona politicii și eșecurilor din politică, apropo de fake news și nu numai din politică, poate din media în general. Acest sistem în care totul e bazat pe click-uri și like-uri și cât de multe lume te vede, că de acolo vin banii și asta face ca cei care sunt surse de știri să promoveze genul de știri care atrag atenția și sigur e foarte trist, dar revenind cumva la partea asta de frică și frica de moarte e sigur cea mai groaznică, noi trebuie să știm că avem un Dumnezeu care e suveran, care e stăpânul Universului. El a creat totul și toate sunt în mâna Lui și El nu le dă drumul, nu ca un titirez care i-a dat un impuls inițial și îl lași să meargă de unul singur. Nu face așa cu lumea aceasta, ci El este în spatele sau la fiecare atom și la fiecare electron care oscilează în jurul acelui atom. El ține acele forțe acolo, El ține gravitația, El ține echilibru biologic din corpurile noastre și echilibru ecologic, la urma urmei, e creația Lui și e o mare ușurare și să știm că e a Lui și că El e atotputernic. Și sunt tot felul de minciuni care se promovează astăzi, că Dumnezeu n-ar fi atotputernic, că Dumnezeu face cât poate și ne lasă și pe noi să-L ajutăm. Sigur, noi suntem chemați să ne clădim caracterul cerându-i lui Dumnezeu lucruri după voia Lui. Și la început poate noi cerem lucruri după voia Lui, deci după voia noastră, dar învățăm în timp, uitându-ne la Hristos ca model, să cerem lucruri după voia Lui Dumnezeu și să acționăm și în viața publică, în viața civică, urmărind împărăția Lui Dumnezeu și voia Lui să se facă aici pe pământ, precum în cer. Dar de aici și până la a încerca noi, prin mijloace politice, să instaurăm împărăția lui Dumnezeu sau un stat creștin sau o teocrație, e un salt mare și cu aceasta mă duc înspre următoarea temă.
Hai să mergem și înspre zona politică, dacă zici, și despre lumea politică,
da,
și mișcările care au fost, pentru că și timpul fuge.
Exact.
Și am vrea un pic să acoperim și această zonă.
Sigur că da.
Și dacă Dumnezeu se implică în viața personală a fiecăruia, dacă spuneai chiar și de detalii, de atomi și de electroni și de oameni, de noi, se implică, iată, și în viața politică.
Da, nimic nu se întâmplă fără permisiunea Lui. Riscul pentru noi este să identificăm cumva pe Dumnezeu, să-L identificăm pe Dumnezeu cu o forță politică sau cu un om care la un moment dat poate fi benefic sau poate veni cu politici care nouă ne iau ochii. Și aici este ispita pentru mulți creștini. Noi trebuie să nu uităm că unul
singur... Și atunci putem
singur...
fi partizanii unui om în loc să fim partizanii lui Dumnezeu, ca să spun așa. Sau
da,
să avem credință,
da,
în Dumnezeu.
Acesta este riscul. Și noi uităm că unul singur este bun, Dumnezeu. Și a venit cineva la Domnul Iisus și i-a zis, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi răspunde și îi spune, de ce mă numești bun? Nu știi că unul singur este bun, Dumnezeu. Sigur, Domnul Iisus îl provoca pe interlocutorul lui să se gândească că poate Iisus este Dumnezeu, este agentul special al lui Dumnezeu. Dar pentru noi este grăitor faptul că unul singur este bun, Dumnezeu. Nimeni nu este bun în totalitate și ar trebui să fim atenți și de aceea să avem întotdeauna o rezervă, o distanță profetică între noi și orice forță politică, oricât
adică
de bună
ce înseamnă
ar părea.
Acea distanță profetică?
Ce vreau să spun prin asta? Noi suntem chemați să avem o postură profetică în această lume, să fim ambasadorii lui Dumnezeu, să fim voci pentru Dumnezeu și să vorbim pentru bine și împotriva răului, atât cât ține de noi. Noi suntem cetățeni, avem drept de vot, avem o platformă prin votul nostru. Toți avem prieteni cunoscuți. Prin vocea noastră către prietenii și cunoscuții noștri putem fi ambasadorii lui Dumnezeu. Putem fi vocea binelui, așa cum o înțelegem noi. Dar atunci când noi ne identificăm cu un partid politic, atunci când polarizarea dintre două partide, de exemplu, e atât de mare și unul din partide vine și zice, păi noi vă dăm vouă, creștinilor, chestia asta, vă dăm sponsorizare să vă renovați biserica, vă dăm, asta ar fi cel mai banal lucru, dar uite, vă dăm, venim cu politică anti-avort, de exemplu. Da? Și noi suntem orbiți de această politică anti-avort și nu vedem că împreună cu ea la pachet vine o politică care poate nu are grijă de săraci, nu are grijă de cei nevoiași, sistemul de taxare este așa făcut încât să-i avantajeze pe cei bogați și asta duce la creșterea suferinței și sărăciei din lume. Asta e un mic exemplu.
Ipotetic.
Ipotetic. Ipotetic sau neipotetic. Ideea este următoarea. Noi trebuie să lăudăm binele și să criticăm răul. Și asta înseamnă distanță profetică. Să nu ne identificăm nici cu un partid, nici cu un om, ci să rămânem ai lui Dumnezeu. Și întotdeauna să nu ne vindem, să nu ne creăm obligații, să putem vorbi adevărul. Chiar dacă am votat pentru un partid, pentru că la momentul respectiv ne-am rugat și am analizat toate politicile și ni s-a părut nouă că ăla e cel mai puțin rău, ăla e cel mai bun din tot ce se poate. Ei bine, peste 2 luni poate vom fi dezamăgiți. Poate cine știe ce politică va introduce acel partid care va fi anticreștină și va fi spre rău, spre rău social. Și noi să vedem asta. Ei bine, atunci când nu avem nicio obligație, noi putem vorbi răspicat împotriva celui rău. Dar dacă ne-am vândut, nu mai putem.
Cred că în ultimul an s-a văzut foarte puternic această polarizare a societății. Fie că au fost pe motive politice dezbaterile, dar fie pe motive de sănătate. Vaccinați, nevaccinați și toate celelalte discuții care au fost. Care este chiar lucrarea celui rău, în care, cum spuneai tu, trebuie să avem ochii deschiși. Nu să intrăm în luptă, să fim partizanii unei părți, ci să vedem cum poate fi binele sau valorile lui Dumnezeu, cum pot fi răspândite.
Exact. În cazul acesta specific al vaccinului, o să spun un singur lucru. Noi uităm că trăim într-o lume căzută și pentru că trăim într-o lume căzută, orice remediu medical este doar un remediu. Cel care vindecă este Dumnezeu. Iisus Hristos este cel care a vindecat bolnav și El continuă să vindece prin puterea Duhului Său, care este un Duh dătător de viață. Medicamentele, începând de la aspirină până la vaccin, sunt remedii. Ele au un procentaj de succes și noi trebuie să fim conștienți de asta. Și ideea este că în vechime, biserica primară îi ungea pe oameni cu un de lemn în numele Domnului și se rugau pentru ei să fie vindecați.
Poate că asta e încă o lecție pe care am învățat-o în acest an, faptul că Dumnezeu aduce vindecare, în mâinile Lui este și sănătatea noastră, chiar dacă uneori avem impresia că noi putem să ne îngrijim de sănătate sau asigurarea noastră medicală.
Da.
Haideți să mergem spre concluzii, să mergem spre ultima parte. Ce putem învăța din anul acesta?
Ultima parte ar fi legată de biserici și au fost cumva și vești triste. Am văzut, așa cum spuneam mai devreme, poate lideri care nu s-au ridicat la înălțimea chemărilor, au fost politici, poate bisericești, care n-au fost în concordanță cu vremurile în care trăim, tabuuri false bazate pe interpretări poate înguste ale Scripturii. Și pe de altă parte am văzut că Dumnezeu își binecuvintează biserica sa cu prezența Duhului Sfânt, care inspiră și Duhul i-a condus pe acei credincioși care au fost dedicați și devotați să găsească soluții în situații de mare criză, poate criză bisericească sau de conflict, sau chiar în situații în care de la lider nu neapărat veneau soluții. Și enoriașii de rând, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, adesea au venit cu soluții și au mers cu soluții sacrificiale în direcția slujirii celor aflați în nevoie din biserică, de multe ori expunându-se riscului. Și mă gândesc aici la Luther, de exemplu, și exemplul lui cunoscut de multă lume. Era și atunci o pandemie, o situație de epidemie și el spunea creștinii să nu evadeze din orașele cuprinse de epidemie, ci să slujească. În același timp să se păzească, să-și afume casele, pentru că atunci prin acel fum se credea și se spera că se elimină efectele agentului patogen din vremea aceea, dar în același timp, deci cumva să iei medicamente, să te tratezi, să te ferești, să nu dai la alții, dar să slujești, să nu te dai în spate de frică, să slujești pe cei aflați în nevoie. Și mulți, am văzut mulți creștini făcând asta. Au fost sute de oameni care s-au implicat în ajutarea migranților, cu sandvișuri, cu ceai cald, cu mâncare gătită. Au fost atâția oameni care au vizitat, au fost pastori care au vizitat pe cei bolnavi și continuă să facă lucrul acesta. Au fost oameni care, cu mari sacrificii, au reușit să organizeze partea de transmisie online a slujbelor bisericești, să creeze canale folosindu-se de mijloacele pe care le avem acum, încât cei de acasă să poată veni în cadrul unei slujbe, se poate spune nevoie de rugăciune.
Și asta arată că avem nevoie de hrană spirituală, avem nevoie de legătură frățească.
Exact, da, și Dumnezeu nu este limitat în timp și spațiu la interiorul unei clădiri bisericești. Țineam la fizicalitatea, să zic așa, congregațiilor noastre.
Nu cred că este varianta normală, ca și o relație, eu știu, români care sunt plecați în diverse țări și țin relația la distanță prin aplicațiile acestea video. Nu cred că este relația normală, dar iată că s-a putut trece, am putut supraviețui ca biserici.
Am tânjit să ne vedem din nou fizic. Corect. Am tânjit. Poate că au fost unii pe care i-am pierdut în perioada aceasta. Și aici este trist pentru că așa cum ziceam, consumerismul și modul acesta de a trăi pentru plăceri, cumva, câștigi mulți bani ca să satisfaci dorințele, i-a prins pe mulți creștini și e mare păcat. Dar s-au ridicat alții și speranța mea și rugăciunea mea este că cei care au plantat biserici, uite chiar și în Timișoara, în Oltenia, sunt oameni care plantează biserici în ciuda acestei situații grele prin care trecem. Și este mare lucru, este o bucurie. Și de multe ori poate că noi ne întristăm că oamenii părăsesc bisericile și este trist. Dar iată că Duhul lui Dumnezeu suflă și așa cum scrie în Ezechiel că Duhul lui Dumnezeu a dat viață acelor oase moarte, iată că din cenușă se ridică noi oameni pentru Dumnezeu.
Am ajuns la final, am vorbit astăzi despre câteva lecții pe care le-am învățat sau sperăm că le învățăm din anul acesta 2021. O concluzie acum la finalul discuției noastre?
Mă întorc la ideea suveranității lui Dumnezeu. De multe ori noi avem impresia că, trebuie să ținem căruța aceea să nu se răstoarne și să punem umărul și totul depinde de noi și totul trebuie să se întâmple într-un anumit fel. Ei, iată că Dumnezeu ne surprinde, ca în fiecare generație și în generația noastră, El are surprize pentru noi și am face bine să învățăm asta și să-i dăm credit.
Care ar putea fi o lecție personală pe care ai învățat-o anul acesta, din tot ce am discutat noi aici?
Da, lecția dependenței și așa cum a pățit Ilie, că lui era frică că e singurul și l-a apucat depresia, s-a dus undeva în pustie și aștepta să moară și Dumnezeu a zis, uite, mai sunt 7000 de bărbați. Asta ar fi lecția și pentru mine. Sper să nu ajung să disper niciodată, ci să rămân cumva cu încredere în puterea lui Dumnezeu de a da viață acolo unde mie mi se pare că nu este viață.
Mulțumim! Împreună cu noi astăzi a fost pastorul Daniel Bulzan, pastor la Bisericile Baptiste Sfânta Treime și Puls din Timișoara. Am vorbit astăzi despre lecții spirituale pe care le-am învățat în anul 2021. Îți mulțumim, Daniel, că ai fost împreună cu noi. Îți dorim un an nou binecuvântat și să ne ajute Dumnezeu să avem lecțiile acestea învățate și probabil că Dumnezeu are și alte lecții pentru anul în care vom intra. Depinde de noi dacă suntem elevi care vrem să învățăm sau vrem să chiulim. Îmi doresc să învățăm ca să putem să mergem mai departe, să creștem și să fim tot mai asemenea Domnului Iisus Hristos.
Așa să ne ajute Dumnezeu. A fost un an greu, dar cu Dumnezeu putem păși cu încredere în noul an și sper să avem ocazia din nou să vorbim despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le are în plan.
Un an binecuvântat pentru toți cei care ne urmăriți.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.